7-րդ. Իլյուշա. Բժիշկը սենյակից դուրս եկավ նորից մուշտակի մեջ փաթաթված եւ գլխարկը գլխին։ Դեմքին համարյա բարկացած ու խորշող մի արտահայտություն կար։ Ասես դեռ վախենում էր, որ մի բանի դիպչելով կկեղտոտվի։ Մի հարևանցի հայացք նետեց միջանցքին ու միաժամանակ խստորեն նայեց Ալյոշային ու Կոլյային։ Ալյոշան դռից նշան արեց կարապանին, և բժշկին բերող կարգը մոտեցավ մուտքի դռանը։ Փոխկապիտանը շեշտակի դուրս թռավ բժշկի ետևից և երկու ծալ լինելով, համարյա գալարվելով նրա առաջ, կանգնեցրեց ու մի վերջին խոսք խնդրեց նրանից։ Խեղճ մարդու դեմքին կյանք չէր մնացել, աչքերի մեջ վախ կար։ «Ձերդ գերազանցություն, ձերդ գերազանցություն, միթե…» սկսեց նա ու չկարողացավ շարունակել։ Միայն ձեռքերը հուսահատորեն զարկեց իրար, թեև մի վերջին պաղատանքով նայում էր դեռ բժշկին, կարծես թե իր խեղճ մանչուկի ճակատագիրը կարող էր փոխվել այն մեկ խոսքից, որ ասելու էր բժիշկը հիմա. «Ինչ կարող եմ անել»։ «Աստված չեմ»,» անփութորեն պատասխանեց բժիշկը, թեև նրա ձայնի մեջ ազդու մի շեշտ կար ըստ սովորության։ «Դոկտոր, ձերդ գերազանցություն, իսկ դա… շուտով է լինելու, շուտով…» «Պատրաստ եղեք ամեն ինչի», ասաց բժիշկը պարզ ու կտրուկ, շեշտելով յուրաքանչյուր վանկը, և աչքերը խոնարեց, պատրաստվեց դուրս գալ շեմքից, դեպի կարգը։ «Ձերդ գերազանցություն, իսեր Քրիստոսի»… նորից կանգնեցրեց նրան փոխկապիտանը վախեցած։ «Ձերդ գերազանցություն, էլ ուրեմն ոչինչ չի փրկի նրան, ոչինչ… բացարձակապես ոչինչ»։ «Հիմա այլևս ինձնից չի կախված», ասաց բժիշկը անհամբեր։ «Եվ սակայն…» կանգ առավ նա հանկարծ։ «Եթե դուք, օրինակ, կարողանայիք ուղարկել ձեր հիվանդին Սիրակուզա, իսկույն է վետ, առանց որևէ ուշացման…» Բժիշկն «իսկույն է վետ, առանց որևէ ուշացման» բառերն արտասանեց ոչ թե պարզապես խստորեն, այլ համարյա ցասումնալից, այնպես որ փոխկապիտանը ցնցվեց նույնիսկ։ «Ապա նոր, բարերար կլիմայական պայմանների շնորհիվ գուցե կարող է պատահել, որ…» «Սիրակուզա», կոչեց փոխկապիտանը, կարծես դեռ ոչինչ չհասկանալով։ «Սիրակուզան գտնվում է Սիցիլիա կղզում», վրա բերեց հանկարծ Կոլյան բարձրաձայն, որպես բացատրություն։ Բժիշկը նրան նայեց։ «Սիցիլիա, տերիմ, ձերդ գերազանցություն»… գլուխը կորցրեց փոխկապիտանը։ «Բայց դուք տեսաք, չէ…» երկու ձեռքերը տարածեց նա շուրջանակի, ցույց տալով իր պայմանները։ «Իսկ մայրիկը, իմ ընտանիքը…» «Ոչ, ընտանիքին Սիցիլիա պետք չէ, ձեր ընտանիքը Կովկաս, վաղ Գարնան, ձեր դստերը Կովկաս, իսկ կնոջը… հոդացավի համար նույնիսկ Կովկասում հանքային ջրեր ընդունելուց հետո անմիջապես ուղարկել Փարիզ, հոգեբույժ դոկտոր Լեպել Լտիեի բուժարանը. Ես կարող եմ ձեզ մի երկտող տալ նրա անունով, և այդ դեպքում գուցե կարող է պատահել, որ…»
«Դոկտոր, դոկտոր, բայց ախր տեսնում եք…»
հանկարծ նորից ձեռքերը տարածեց փոխկապիտանը, հուսահատորեն ցույց տալով միջանցքի մերկ գերանակապ պատերը։
«Ա, դա արդեն իմ գործը չէ»,
ժպտաց բժիշկը։ «Ես պարզապես ասացի այն, ինչ գիտությունը կարող է պատասխանել վերջին միջոցների մասին ձեր հարցին, իսկ մնացյալը ցավում եմ, որ…»
«Միան հանգստացեք, բուժակ, իմ շունը ձեզ չի կծի»։
Խայթեց հանկարծ Կոլյան բարձր ձայնով, նկատելով բժշկի մի քիչ անհանգիստ հայացքը, որ ուղված էր դրան մեջ կանգնած Պերեզվոնին։ Ցասումնալից մի շեշ հնչեց Կոլյայի ձայնի մեջ, իսկ բուժակ բառը նա դիտմամբ ասաց դոկտորի փոխարեն և վիրավորելու համար ասաց, ինչպես ինքը բացատրեց հետո.
«Ինչ ասացիք?»
Գլուխը վեր գցեց բժիշկը, աչքերը զարմացած սևեռելով Կոլյային.
«Ով է սա?»
Դարձավ հանկարծ Ալյոշային, կարծես հաշիվ պահանջելով նրանից.
«Պերեզվոնի տերն է, բուժակ. Մի մտահոգվեք իմ անձի մասին»,
խայթեց նորից Կոլյան.
«Զվոն?»
կրկնեց բժիշկը, չհասկանալով, թե ինչ բան է Պերեզվոնը.
«Քայլ առաջ, օն, ցտեսություն, բուժակ, կտեսնվենք Սիրակուզայում»։ «Ով է սա, ով է, ով?»
Հանկարծ սոսկալի բորբոքվեց բժիշկը. «Դպրոցական է, դոկտոր, չարաճճի տղա է, ուշադրություն մի դարձնեք», ասաց Ալյոշան արագ-արագ, խոժորվելով.
«Լրացեք, Կոլյա»,
գոռաց նա Կրասոտկինին.
«Պետք չէ ուշադրություն դարձնել, դոկտոր»,
կրկնեց նա արդեն մի քիչ անհամբեր.
«Ծեծել, ծեծել է պետք, ծեծել»։
Ոտքը հատակին խփեց բժիշկը, որ չգիտես ինչու, չափից ավելի կատաղել էր։
«Բայց գիտեք ինչ, բուժակ, իմ Պերեզվոնը կարող է և կծել, գիտեք»։
Ասաց Կոլյան դողացող ձայնով, գունատվել էր նա և աչքերը փայլատակում էին։
«Իսի Պերեզվոն»։
«Կոլյա, եթե մի բառ էլ ասեք, այլևս երբեք չեմ խոսի ձեզ հետ»,
գոռաց Ալյոշան հրամայականորեն։
«Բուժակ, ամբողջ աշխարհում միայն մեկ մարդ կա, որ կարող է հրամայել Նիկոլայ Կրասոտկինին, այն էլ ահա այս մարդն է»։
Կոլյան ցույց տվեց Ալյոշային.
«Հնազանդվում եմ նրան, մնաք բարով»։
Նա խոյացավ դեպի սենյակի դուռը, բացեց ու արագ ներս մտավ։ Պերեզվոնը վազեց նրա ետևից։ Բժիշկը, կարծես ապուշ կտրած, դեռ մի հինգ վայրկյան էլ անշարժ կանգնեց, նայելով Ալյոշային։ Հետո հանկարծ թքեց ու արագ քայլերով գնաց դեպի կառքը, բարձրաձայն կրկնելով.
«Ինչ է սա, ինչ է, ինչ է, չգիտեմ ինչ է»։
Փոխկապիտանը վազեց, որ օգնի նրան կարկնստելու։ Ալյոշան սենյակ մտավ Կոլյայի ետևից։ Կոլյան արդեն կանգնել էր Իլյուշայի անկողնի մոտ։ Իլյուշան բռնել էր նրա ձեռքը և հայրիկին էր կանչում։ Մի րոպեից վերադարձավ նաև փոխկապիտանը։
«Հայրիկ, հայրիկ, արի այստեղ, մենք…»
սկսեց թոթովել Իլյուշան արտակարգորեն հուզված, բայց երևի չկարողանալով շարունակել, հանկարծ իր նիհարիկ թևերն առաջ նետեց ու մի անգամից գրկեց թե Կոլյային, թե հորը։ Գրկեց այնքան ամուր, որքան կարող էր, միացնելով նրանց իր գրկում և ինքն էլ սեղմվելով նրանց։ Փոխկապիտանը հանկարծ սկսեց ամբողջ մարմնով ցնցվել լուր հեծկլտանքից, իսկ Կոլյայի շրթներն ու ծնոտը դողդողացին։
«Հայրիկ, հայրիկ, որքան եմ մեղքանում քեզ, հայրիկ»,
վշտամորմոք հառաչեց Իլյուշան։
«Իլյուշա, հոգյակս, բժիշկն ասաց, կարողջանաս, երջանիկ կլինենք, բժիշկը»…
սկսեց փոխկապիտանը, բայց չկարողացավ շարունակել։
«Ահ, հայրիկ, գիտեմ ինչ ասաց նոր բժիշկը, տեսա»…
բացականչեց Իլյուշան ու նորից ամբողջ ուժով սեղմեց երկուսին էլ իր գրկում, երեսը թաքցնելով հայրիկի ուսին։
«Լաց մի լինի, հայրիկ, և երբ ես մեռնեմ, դու մի լավ տղա վերցրու, մի ուրիշ տղա»։
Ինքը տնտրիր նրանցից մեկին, մի լավ տղայի, անունը Իլյուշա դիր, և իմ տեղը նրան սիրիր»։
«Սուսարա, բիձուկ, կարողջանաս»…
գոռաց հանկարծ Կրասոտկինը, ասես բարկանալով։
«Իսկ ինձ, հայրիկ, ինձ երբեք մի մոռանա»…
շարունակեց Իլյուշան։ «Միշտ արի ինձ մոտ, իմ գերեզմանը»։ եւ հետո գիտես ինչ, հայրիկ, ինձ թաղիր մեր մեծ քարի կողքին, ուր քեզ հետ գնում էինք մանգալու, եւ Կրասոտկինի հետ արի այնտեղ ինձ մոտ, Իրիկունը, եւ Պերեզվոնն էլ, իսկ ես պիտի սպասեմ ձեզ, հայրիկ, հայրիկ. Նրա ձայնը կտրվեց, երեքն էլ կանգնել էին գրկված ու արդեն լուռ էին. Նինոչկան էլ մեղմ արտասվում էր իր բազկաթորում. Եվ հանկարծ մայրիկն էլ, տեսնելով նրանց լացը, սկսեց աղի արցունք թափել.
«Իլյուշկա, Իլյուշկա»,
բացականչում էր մայրիկը. Կրասոտկինը հանկարծ դուրս եկավ Իլյուշայի գրկից.
«Ստեսություն, Բիծուկ, մայրս ինձ սպասում է ճաշին»,
ասաց նա արագ-արագ.
«Ափսոս, որ նախորոք չասացի նրան, շատ կանհանգստանա, բայց ճաշից հետո անմիջապես կգամ քեզ մոտ, ամբողջ օրը կմնամ, ամբողջ Իրիկունը, և այնքան բաներ կպատմեմ քեզ, այնքան բաներ, և Պերեզվոնին էլ կբերեմ, իսկ հիմա հետս եմ տանում, որովհետև առանց ինձ կսկսի ոռնալ ու կխանգարի քեզ. Ստեսություն»,
և նա վազեց միջանցք, չէր ուզում լաց լինել, բայց և այնպես միջանցքում սկսեց լալ. Այդ վիճակում էլ գտավ նրան Ալյոշան.
«Կոլյա, դուք անպայման պետք է կատարեք ձեր խոսքը և գաք, այլապես նա սոսկալի վիշտ կապրի»,
ասաց Ալյոշան պարտադրող շեշտով.
«Անպայման, ու ինչպես եմ անիծում ինքս ինձ, որ մինչև հիմա չեմ եկել»,
մրթմրթաց Կոլյան լալով և արդեն առանց համաչելու, որ լաց է լինում. Այդ րոպեին հանկարծ սենյակից դուրս թռավ փող կապիտանը և իսկույն դուռը փակեց իր ետևից. Նրա դեմքին մոլեգնահար մի արտահայտություն կար, շերտները դողում էին, կանգնեց երկու պատանիների առաջ և ձեռքերը վեր նետեց.
«Չեմ ուզում լավ տղա, չեմ ուզում ուրիշ տղա»,
շշնջաց նա վայրակ մի փսփսուկով ու կրճտացնելով ատամները.
«Եթե մոռացայծս քեզ, Երուսաղեմ, մոռացցի զիս աչիմ»։
Չկարողացավ շարունակել, կարծես շունչը կտրվեց և ուժասպար ընկավ ծնկների վրա, փայտե նստարանի առաջ. Բրունցքներով սեղմեց գլուխը և սկսեց հեկեկալ, մի տեսակ անհեթեթ վնգվնգալով, բայց և ամբողջ էությամբ ճիգ անելով, որ չլսեն իր վնգվնգոցները սենյակում. Կոլյան փողոց վազեց.
«Ստեսություն, Կարամազով, դուք ինքներդ գալու եք»,
կտրուկ ու բարկացած գորաց նա Ալյոշային.
«Երեկոյան անպայման կգամ»։
«Այդ ինչ էր ասում Երուսաղեմի մասին, դա ինչ բան էր»։
«Աստվածաշնչից է,
եթե մոռացայծս քեզ, Երուսաղեմ»,
այսինքն, եթե մոռանամ այն ամբողջը, որ ամենից ավելի թանկ է ինձ համար,
եթե փոխեմ ուրիշ բանի հետ, ապա ուրեմն թող պատժվի իմ»։
«Հասկանում եմ, բավական է, դուք էլ եկեք անպայման»։ «Իսի, Պերեզվոն»։
Արդեն ուղակի կատաղորեն գոռաց նա շանը և խոշոր, արագ քայլերով գնաց տուն։